inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kombinasi panganan kang salah. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng kepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kombinasi panganan kang salah. Para sedherek ingkang kinasih, saya sidik bumbu-bumbu lan kue-kue diselehake ing dhuwur meja. Mula bakal saya becik tumrap kabeh kang mangan panganan iku. Kabeh panganan kang dicampurake akeh lan rumit iku mbebayani tumrap kesehatan manungsa. Kewan-kewan padha wae ora bakal mangan campuran kaya iku, kaya dene kang kerep dipangan utawa dilebokake menyang jero wetenge manungsa. Campuran panganan kang akeh lan rumit iku ngrusakake kesehatan manungsa. Karena iku wis dadi modelne cocok karo selera kang ora nyehatake, kue-kuean, pai lan puding lan saben panganan kang rusak dijejelake menyang jero weteng. Meja kudu dikepaki sakabehe werna utawa selera kang wis rusak iku ora bisa dimaremake. Ing wanci esuk, para budak selera iki kerep duweni nafas kang ora sehat lan ilet kang reget. Dheweke ora nikmati kesehatan lan kumun kena opo dheweke nandang lara, lara sirah lan pirang-pirang lelara. Jalaran iku wis gawa akibat kang mesti. Menawa kita pengen ngrumat kesehatan kang paling becik, mula kita kudu nyingkiri mangan sayur lan buah ing wektu mangan kang padha. Menawa weteng ringkeh, mula bakal kedadean kesusahan, otak bakal diruwetake lan ora mampu ngerakake upaya mental. Mangano buah ing sawijining wektu mangan lan sayuran ing wektu mangan sabanjure. Aku kerep lunggu ing meja-meja sedulur lanang wadon lan deleng menawa dheweke nggunakake susu lan gula juling cacah akeh. Bab iki mbunteti sistem, gawe iritasi organ pencernaan, lan mengaruhi otak. Samubarang kang rintangi gerakan aktif mesin awak, enggal mengaruhi otak. Lan saka pepadang kang diwenehake marang aku, gula menawa digunakake akeh, luwih mbebayani katimbang daging. Para sedherek ingkang kinasih, mekape anggota saka keluarga manungsa mangan kakean saka kang dibutuhake dening sistem awak. Kakean iki dadi bosok lan dadi tumpukan kang tengi. Menawa panganan sanadyan to kang kualitas prasaja dilebokake menyang jero weteng luwih akeh saka kang dibutuhake mesin awak, kakean iki dadi beban. Sistem awak gawe upaya abot kanggo nguwangi lan pakarian tambahan iki nyebabake rasa kesel. Pirang-pirang wong kang terus-terusan mangan nyebut iki rasa ngeleh. Nanging iku disebabake dening kahanan makarya kekakean saka organ-organ pencernaan kang disalahgunakake. Wong-wong, pendeta, mahasiswa lan liya-liyane nyibukake pikirane kanthi buku-buku lan mangan kanthi porsi saweneng wong buruh. Kanthi pakulinan kaya iki, pirang-pirang wong dadi lemu karena sistem awake kebuntetan. Kang liyane dadi kuru, ringkeh lan lemes karena kekuatan vitale dikuras kanggo guang kakean panganan. Ati dadi kamumutan lan ora mampu guang rereget jroning getih, lan leloro ya iku akibate. Para sederek, kerep ora sesire iku langsung dirasakake jroning bentuk lara sirah lan salah cerna lan mules. Sawijining kawan dimomot ing jero weteng kang ora bisa ditangani lan jedul perasaan kecepit. Sirah dadi bingung, weteng berontak. Nanging akibat iki ora mesti ketatian sakwise mangan kakean. Ing pirang-pirang kasus, weteng dilumpuhake. Ora ono rasa lara, nanging organ-organ kelangan kekuatan vitale. Pondasi mesin awak sidik boko sidik rusak, lan panguripan dadi banget ora nyenengake. kekuatan otak kurang akeh karena digeret kanggo bantu weteng ngatasi momotane kang abot. Energi saraf otak tadi kringgingan lan dilumpuhake karena mangan kakean. Para sederek, kekencengan ing daerah pangkean ngalangi proses pencernaan. Jantung, ati, paru-paru, limpa lan weteng dipepet, ora menehi papan tumrap organ-organ iki, nindakake pakaryane kang nyehatake. Rikala anggota awak ora ditutupi sandangan kanthi becik, getih kageret maneh saka aruse kang alami, mlebu menyang organ-organ jero, ganggu sirkulasi, lan ngasilake leloro. Weteng nampa kakean getih lan nyebabake gangguan cerna. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan di pawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Titinan awakmu dhewe.
Sugeng midhangetaken.
Bangsa sulaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Titinan awakmu dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Loro Korinta pasal 13 ayat 5 ya iku dadaren awakmu dhewe opo kowe padha lestari tumunung ing berjaya titinan awakmu opo kowe ora yakin tumraping awakmu menawa Sang Kristus Yesus tumunung ana ing kowe awit yen ora mangkono kowe dadi tampian para sedherek ingkang kinasih ora ana sing luwih mbebayani tinimbang kaculikan dosa. Ila ing donya iki kang nasarake, mutakake, lan nuntun marang karusaan. Setan orang lepokake panah panggodane bebarengan. Dheweke nyamarake pagodan kasebut kanthi cara sing apik. Jiwa sing kapusan mlangkah siji langkah banjur disiapake kanggo tataran sabanjure. Ujarane setan ngarep-arep weruh umpane enggal-enggal dipangan. Lan weruh jiwa-jiwa mlaku mudhun ing lurung sing wis disiapake. Para sedherek ingkang kinasih, ana kabutuhan kanggo mriksa diri kanthi triti lan niti priksa kanthi triti ing cahya saka pangantikane Gusti. Apa aku sehat utawa basa atine? Apa aku wis dianyarake ing Sang Kristus utawa aku isih asipat kadagingan ing atiku? Kanti sandangan anyar katon ing jobo. Kendalenono awakmu menyang dampare Gusti Allah. Lan delengo ing pepadangi Gusti. Yen ono tuso, piolo, lan praholo kang winati. Sing turung kue kurbanake. Detungo, kaya tini kue turung nate detungo saturungi. Supaya kue ora kapusan tening pirantine setan. Supaya kue ora ketaman roh kang sembrono. Lan tanpa guna. Para sedherek ingkang kinasih, salah siji saka dosa sing nuduhake salah siji saka pratandha wekasaning jaman ya iku wong sing ngaku Kristen luwih seneng kasenengan tinimbang tresno marang Gusti Allah. Rumaten nyawamu dhewe priksa kanthi teliti. Saiba sedidik sawise papriksan sing kapenuhan iman kang bisa nyawang swarga lan ujar. Aku dudu wong sing seneng karo kesenengan sing luwih gedhe tinimbang aku tresno marang Gusti Allah. Saiba sithik sing bisa ngomong. Aku wis mati kanggo jagat. Lan nalika panjenengane sing dadi uripku bakal rawuh, aku bakal katon bareng karo panjenengane ing kamulyan. Para sedherek ingkang kinasih, katresnan lan sih rahmate Gusti Allah. O sih rahmat sing larang regane. Luwe aji tinimbang emas murni. Iku ngutamaake lan ngluhurake roh ing dhuwure kabeh prinsip. Iku netepake ati lan pangroso kanggo swarga. Nalika wong-wong ing sakiwa tengene kita padha nglakoni katonyan, seneng-seneng lan kabodohan, wijantenan ono ing swarga nalika kita ngupati juru wilujeng. Gayuh marang Gusti Allah kanggo nyuwun pangapura lan tentrem rahayu. Kanggo kabeneran lan kasucian sing sejati. Wijantenan karo Gusti Allah lan gekilut papap ing dhuwur ngowahi jiwa dadi padha karo Sang Kristus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.